Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 10-ն է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատրաստ է դառնալ Հանրապետության ղեկավարը, երկրում արտաքին առևտրի աճ է, բայց այն չի հասել 2012 թվականի մակարդակին, մայրաքաղաքի ընտրություններին ընդառաջ ելքը երկիր ծիրանին ՀՀԿ-ն շարունակում են քարոզարշավը, իրավունքի խնդիր ով կլինի Արարատ Խանդոյանի փաստաբանը, միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ-ի նախագահը պաշտոնանք է արել հետաքնությունների դաշնային գործակալության տնօրենին, թուրքերը վրդովված են, քանի որ Վաշինգտոնը ցանկանում է զինել Սիրիայի քրդերին, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր առավոտյան հրազենային կրակոցից մահացել է ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Գագիկ Մեսրոպյանը։ Նախնական տվյալներով նա վիրավորվել է ծառայակցի կողմից զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով, հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին նա մահացել է։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի քննչական կոմիտեն, նշելով, որ քրեական գործ է հարուցվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը աշխատանքից ազատել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմին։ Նրա պատճառաբանությամբ Քոմին ոչ ճշգրիտ տեղեկություններ է հայտնել ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար, նախագահի նախկին թեկնածու Հիլերի Քլինթոնի էլեկտրոնային նամակների գործի վերաբերյալ։ Սակայն դեմոկրատների ճամբարից պնդումներ կան, որ Ջեյմս Քոմին հեռացվել է, քանի որ հետաքննում է Թրամփի նախագահական ընտրաշավի և Ռուսաստանի ենթադրյալ կապերը։ Անակնկալ պաշտոնանկության մանրամասները մեր ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հանդիպելու է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկելու Սիրիայի ճգնաժամը և հակամարտությունը Ուկրաինայի արևելքում։ Նախքան ԱՄՆ նախագահին հանդիպելը, այսօր կայացել է պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի և Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մահմեդական երկրներին կոչ է արել ձեռնպահ մնալ Հայաստանի հետ համագործակցելուց։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության ամսագրում տպագրած իր հոդվածում Ալիևը նշել է, որ Պակիստանը և Սաուդյան Արաբիան մինչև հիմա չեն ճանաչել Հայաստանը, իսկ Թուրքիան որևէ հարաբերություններ չունի Երևանի հետ։ Ալիևը գրել է, որ Հայաստանի քաղաքականությունը ուղղված է ոչ միայն Ադրբեջանի կրոնական մշակութային արժեքների, այլև ամբողջ մահմեդական աշխարհի պատմամշակութային ժառանգության դեմ։ Ֆրանսիայի հեռացող նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր իր նախագահությամբ անցկացրել է կառավարության վերջին նիստը, մի քանի օրից գալիք կիրակի տեղի կունենա իշխանության փոխանցման պաշտոնական արարողությունը։ Մայիսի 14-ին նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնը պաշտոնապես ստանձնելու է Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը այսօր Վիլնյուսում հանդիպել է Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրուբաուսկայտեի հետ։ Պենտագոնի ղեկավարը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների ամուր հանձնառությունը ՆԱՏՕ-ի անդամների անվտանգության ապահովմանը։ Կիևում անցկացվող Եվրատեսիլի երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող արծվիկը առաջին կիսաեզրափակիչ փուլում պրոֆեսիոնալ ժյուրիի և SMS քվեարկության արդյունքում անցավ եզրափակիչ փուլ։ Եզրափակիչ անցկացվելու է մայիսի 13-ին։ Նշեմ, որ եզրափակիչ փուլ անցած երկիշների թվում է նաև Կիպրոսը ներկայացնող հայազգի Հովիկ Դեմիրճյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեռ ապրիլի 2-ի ընտրություններից առաջ ՀՀԿ-ն պնդում էր, որ հաջողության դեպքում Կարեն Կարապետյանը կշարունակի ղեկավարել կառավարությունը։ Ինտրիգը ոչ այնքան 2017-ի, որքան 18-ի մեջ է, քանի որ ամբողջական անցումը խորհրդարանական վարչապետական համակարգին տեղի կունենա, երբ կսպառվի գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ ՀԿ-ն նկատել է տալիս, որ ևս մեկ երիտասարդ թոշակառուի հարց չի լինի, և Սերժ Սարգսյանը կշարունակի առանցքային դեր կատարել, բայց որ պաշտոնում։ Տրամաբանական էր թվում վարչապետի տարբերակը, սակայն պարզվում է, այսօրվա վարչապետն էլ իր ծրագրերը ունի, ստեղծել անվտանգ, անկախ ինտելեկտուալ Հայաստան։ Այդ մասին նա ասել է ավստրիական ռադիոին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կարեն Կարապետյանը պատրաստ է 2018-ից հետո էլ մնալ Հայաստանի վարչապետ ու դառնալ երկրի ղեկավար։ Մեդիամաքսը հրապարակել է կառավարության ղեկավարի զրույցը Ավստրիայի հանրային ռադիոյի թղթակից Էլիզա Վասի հետ։ Կարապետյանը ըստ այդ հրապարակման ասել է, թե երբեք չի երազել վարչապետ լինել, և իր այսօրվա պատրաստակամությունը ոչ թե իշխանության ձգտում է, այլ երկրում շատ բան փոխելու ցանկություն։ Կարապետյանը, սակայն, հարցազրույցում չի հստակեցրել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտից հետո երկրի առաջին պաշտոնյա լինելը միայն իր ցանկությունն է, թե պաշտոնական արդյունքներով խորհրդանում մեծամասնություն ստացած հանրապետականի հետ պայմանավորվածությունների բարձրաձայնում։ Լրագրողը Կարապետյանին հիշեցրել է ռուսական Գազպրոմում նրան նախորդ պաշտոնն ու հարցրել, արդյոք նա կարող է Մոսկվայից բացարձակ անկախ որոշումներ ընդունել։ Վարչապետը հայտարարել է, թե աշխատելով Գազպրոմում շատ լավ հարաբերություններ է հաստատել շատերի հետ, ընկերություն է անում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ ընկերությունը կարող է վնասել Հայաստանի ազգային շահերին, հակառակը կարող է օգնել լուծումներ գտնել որոշ բարդ իրավիճակներում, վստահեցրել է կառավարության ղեկավարը։ Կարեն Կարապետյանի խոսքով վարչապետի պաշտոնում իր գլխավոր նպատակը անվտանգ, անկախ, արդար և ինտելեկտուալ Հայաստան ստեղծելն է։ Շեշտը հիմա դնում ենք տնտեսության վրա և ձգտում ենք ստեղծել հավասար պայմաններ բիզնեսի և ներդրողների համար, ասել է։ Կարապետյանը ևս մեկ անգամ պնդել է, Հայաստանը ճիշտ վարվեց անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մենք հավանական ներդրողներին ասում ենք, որ Հայաստան գալով նրանք նաև հնարավորություն են ստանում դուրս գալ Եվրասիական միության, ինչպես նաև Իրանի շուկա, որի հետ սահմանին ըստ գործադրի ղեկավարի Հայաստանն այժմ ստեղծում է ազատ տնտեսական գոտի։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատմանն ու Թուրքիայի հետ լավ հարաբերությունների ստեղծմանը մոտ ապագայում, Կարապետյանն ասել է. «Մենք խաղաղություն ենք ուզում խելամիտ պայմաններով, ոչ ամենգնով, ոչ մեր անկախության ու ազգային արժանապատվության հաշվին։ Մենք պատրաստ ենք կառուցողական լինել, սակայն չեմ կարող կանխատեսել, թե որքան արագ դա տեղի կունենա, քանի որ դա միայն մեզնից կախված չէ»։ Լրագրողն իր տպավորություններն է փոխանցել վարչապետին. «Հայերն այնքան էլ լավատես չեն ու հարցրել, ինչպես կարող եք փոխել դրամատրությունները երկրում»։ Կարեն Կարապետյանը համաձայնել է լրագրողի դիտարկմանը, այդ ամենը սակայն բացատրել է նաև պատմական ասպեկտով։ «Մեր պատմության ընթացքում մենք հաճախ հայտնվել ենք ծանր իրադրություններում և ստիպված ենք եղել գոյատևել ու պայքարել մեր ազգային ինքնության համար։ Մեր քաղաքացիների կյանքի այսօրվա սոցիալ-տնտեսական պայմանները տարածաշրջանային իրավիճակը նույնպես մարդկանց դրամատրությունների վրա ազդող գործոններ են, բայց մենք պատրաստ ենք դա փոխել մեր քրտնաջան աշխատանքով»,  վստահեցրել է Կարեն Կարապետյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ նախորդին վարչապետը հաղթանակի զբոսայգում լրագրողների հետ կարճ զրույցում ասել է, որ տնտեսական աճը պետք է հասնի կրիտիկական որակի, որպեսզի դա որակական փոփոխություն տա։ Ուստի դառնանք տնտեսական աճին, մասնավորապես արտաքին առևտրին։ Լավատեսը կասի, թե բաժակը կիսով չափ լիքն է, քանի որ կա արտաքին առևտրի աճ։ Բայց հորետեսը կարձագանքի, բաժակը կիսով չափ դատարկ է, քանի որ դեռ չենք հասել նույնիսկ 2012 թվականի ցուցանիշին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած նախորդ ամիսներին նկատվող արտաքին առևտրի աշխուժացմանը, Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը դեռ չի հասել 2012 թվականի մակարդակին։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա առաջին 3 ամիսներին երկրի արտաքին առևտուրը կազմել է 1 միլիարդ 246 միլիոն դոլար, մինչդեռ 5 տարի առաջ այն ավելի մեծ էր՝ 1 միլիարդ 303 միլիոն։ Հիմնական պատճառը 2 տարի շարունակ գրանցված անկումն էր։ 2015-ի առաջին 3 ամիսներին Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության անկումը դրամատիկ էր, այն կրճատվեց գրեթե 1/3-ով, 28.5%-ով, իսկ անցած տարվա հունվար-մարտին 3.8%-ով. 2016-ին ներմուծման կրճատումը շարունակվում էր, սակայն սկսեց աճել արտահանումը. Այս տարի դադարեց նաև ներմուծման անկումը և արտահանման շարունակվող աճը զուգորդվեց ներմուծման աճով. 2017-ի առաջին 3 ամիսներին Հայաստանից արտահանվել է 443.1 միլիոն դոլարի ապրանքու ծառայություն, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է 2000 թվականից ի վեր։ Հնարավոր է այս թիվն է հիմք տվել կառավարությանը խոսել առաջիկա տարիներին ակնկալվող արտահանման տպավորիչ աճի մասին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ վերջերս տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում տեղի ունեցած քննարկմանը հայտարարվեց, որ նպատակ կա ընդամենը 5 տարվա ընթացքում մինչև 2022 թվականը հասնել նրան, որ արտահանումը գերազանցի ներմուծմանը, ինչը երբեք չի եղել նորանկախ Հայաստանի 25-ամյա պատմության ընթացքում։ Հարցեր առաջացան անգամ վարչապետի մոտ։
Հիմա որ դուք ասում եք մինչև 2022 թիվը արտահանումը գերազանցի ներմուծումը, շատ ուժեղ, լավ պնդում եք անում, դրատակից դուրս են գալու, ու գիտեք ինչն ենք լսնելու, ու գիտեք ներմուծումից ինչն ենք պակասացնելու։
Պատկերացնելու համար ներկայացնենք թվեր։ ԱՎՑ տվյալներով անցած տարի Հայաստանի ներմուծումը կազմել է 3.2 միլիարդ դոլար, արտահանումը 1.7 միլիարդ, կամ գրեթե 1.8 տասնորդական անգամ պակաս։ Այս թվերի ֆոնին կառավարությունում ծրագրում են այս տարի արտահանումը ավելացնել 200 միլիոն դոլարով, իսկ հաջորդ տարի էլ ավելի շատ 450 միլիոն դոլարով, տեղեկացնում է կառավարության պաշտոնական կայքէջը։ Նույն այդ խորհրդակցության ժամանակ տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Տիգրան Խաչատրյանը նշեց, որ արտահանման աճը թույլ կտա ստեղծել նոր աշխատատեղեր։
Մարեկան արտահանում պետք է կազմի ոչ պակաս 20%, որպես ընտրիգի աճը։ Եվ 2017-18 թվականների համար մենք կարծում ենք, որ 15,000 տարված նոր աշխատատերը ստեղծվում են որոշ 7 բարձված ուղղությունը։
Մեջտերի չեմպիոնով։
Հետև արդյունաբերությունը առաջին տեղում։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը կասկած հայտնեց, որ Հայաստանը կկարողանա այդ կարճ ժամանակահատվածում արտահանման նման աճ ապահովել, որովհետև նախորդ տարիներին չեն ստեղծվել ոչ համապատասխանի ենթակառուցվածքներ, ոչ էլ փորձ է արվել ներթափանցել նոր շուկաներ։
Ես բացառում եմ, որ մենք կարող ենք 5 տարվա մեջ այնպիսի մի տնտեսության կառուցվածք ունենալ, որը թույլ կտա արտահանման այդպիսի աճ և ի վերջո ներմուծման ծավալների փոխադրում։
Անդրադառնալով արտահանման աճին, Վահագն Խաչատրյանը հիշեցրեց անցած տարի աղմուկանաց գյուղ ոլորտի վերաբերյալ սխալ տվյալների հրապարակումը, որոնց հետևանքով գյուղ մթերքի արտադրության և արտահանման թվերը ուրճացվել էին։
Երբ որ ներկայացվում է, որ մեր մոտ արտահանման տեմպերը աճում են 22%-ով, 25%-ով տարին տարվա համեմատ, ես դրան չեմ հավատում և ասենք ապացուցելու համար ես ձեզ ուղղակի բերեմ 2013-16 թվական, ասենք խաղող, 13 թվականին արտահանվել է 723 տոննա, 14 թվականին 754 տոննա, 15 թվականին 6520 տոննա, 16 թվականին 32700 տոննա։ Հավատացեք, որ այսպիսի բան չի կարող լինել։ Հիմա լոլիկը լսեք, լոլիկի մասին։ Ուրեմն արտահանվել է 13 թվականին 1188 տոննա, 14 թվականին 243 տոննա, 15 թվականին 1254 տոննա, 16 թվականին 36200 տոննա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այս կիրակի օրը քվեարկության իրավունք ունեցող երևանցիները պետք է ընտրեն մայրաքաղաքի ավականին, որն իր հերթին կընտրի Երևանի քաղաքապետին։ Այդ պաշտոնին հավակնող թեկնածուներից մեկը հանդես է եկել, այսպես ասենք, ոչ կոնվենցիոնալ առաջարկով։ Մեկը այն որակում է որպես յուրօրինակ ընտրակաշարք, մյուսն էլ ասում է, թե գուցե պոպուլիզմ է, բայց կաշարք չէ, դե իսկ սոցցանցերում օգտատերերը մրցում են, թե ով ավելի սրամիտ կարձագանքի այդ հիրավի անսպասելի խոստումին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուսումնասիրում է Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական առաջարկը, որով նա խոստանում է ընտրվելու դեպքում մայրաքաղաքի բյուջեից 15,000 դրամ հատկացնել այն քաղաքացիներին, ովքեր կհրաժարվեն ընտրակաշարքից։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց, ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ուսումնասիրությունից հետո հանձնաժողովը հանդես կգա հայտարարությամբ, և եթե պարզեն, որ այդ խոստումը հակաօրինական է, կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ։ Նշենք, որ Փաշինյանի նախընտրական այս խոստումը հայտնվել է ընդդիմադիրների քննադատության թիրախում։ Երկիր Սիրյանի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, Փաշինյանի առաջարկը ընտրակաշարք է, ինչը քրեորեն հետապնդելի առարկ է։ Խորհրդարանից դուրս մնացած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը նույնպես չի արդարացնում ելքի այս նախաձեռնությունը, ընդգծելով, չի կարելի իշխանության դեմ պայքարել վերջինիս զենքով, փորձելով օրինականացնել ընտրակաշարքը։ Թե արդյոք ելքը ընտրական օրենսգրքի խախտում է թույլ տալիս, ընտրողին խոստանալով 15,000 դրամ, առաջիկայում այս հարցի պատասխանը կտա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ամեն դեպքում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկնաս Տիգրանյանն Ազատության այդ զրույցում պնդեց, անգամ եթե նպատակը ազնիվ է և ցանկություն կա պայքարել ընտրակաշարքի դեմ, միևնույն է, այնինչ առաջարկում է Փաշինյանը, ընտրական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 6-րդ մասի խախտում է, որով արգելվում է ակցիոններին կամ նրանց ներկայացուցիչներին քարոշչության ընթացքում ընտրողներին անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով տալ, խոստանալ դրամ, սննդամթերք, ապրանքներ կամ մատուցել կամ խոստանալ ծառայություններ։ Ըստ Տիգրանյանի առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե ելքի առաջարկը նպատակ ունի կանխել ընտրակաշարքը, սակայն ստացվում է, որ քաղաքական ուժը ցանկանում է ապօրինության դեմ պայքարել մեկ այլ հակաօրինական քայլով։
Ոչ թե ցանկացած պարագայում մենք ձեզ կտանք միայն, թե հիմա մի վերցրեք այդ ընտրակաշարքը, այլ կա պայման, երբ որ մենք կընտրվենք այդ դեպքում, որպես օգնություն նրանք, ովքեր չեն վերցրել ընտրական կաշարքները, կգան դիմում, կգրեն և կստանան օգնություն։ Դա նշանակում է, որ տրվում է խոստում իրենց ընտրվելու դեպքում դրամական օգնություն տալու վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարության մեջ օրինականության հետ կապված խնդիր կա։
Ձեր կարծիքով սա ընտրակաշարքի դեմ ընտրակաշարքով պայքարելու օրինակ է։
Այո, ապօրինության դեմ մեկ այլ, այսպես ինք շատ ավելի լղոզված, ոչ ակնհայտ, բայց ըստ էության դա երես հակաօրինական պայքարի ձև է։
Միջդեռ ընտրությունների ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացրած Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Լիոնիսյանն այլ մոտեցում ունի։ Վերջինիս համոզմամբ, այնինչ առաջարկում է Նիկոլ Փաշինյանը, գուցե պոպուլիզմ է, բայց ոչ ընտրակաշարք։ Լիոնիսյանի պնդմամբ, եթե ամեն տեսակի խոստում որակենք ընտրակաշարք, ապա կստացվի, որ կուսակցություններն այլևս չեն կարողանա նախընտրական խոստումներ տալ։
Իմ կարծիքով սա ոչ թե ընտրակաշարքի խոստում է, սա ավելի շատ նախընտրական խոստում է։ Ինքը խոստանում է, որ ընտրվելու դեպքում կամ այսպիսի քայլեր կանի։
Բայց մենք նույնը տեսանք Գագիկ Ծառուկյանի դեպքում, երբ որ նա խոստանում էր լուծել խնդիրները մարդկանց, և նա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից զգուշացվեց։
Տարբերությունը հիմնականում նրանում է, որ այս դեպքում իրենք ասում են, որ իրենք դա կանեն Երևանի քաղաքապետարանի լիազորությունների շրջանակում։
Այսինքն ընտրակաշարքի ծագումնաբանությունը, երբ որ փոխվում է, եթե քաղաքապետարանի կողմից են այդ գումարները սոցիալական աջակցության ձևով տրվում, սա արդեն ընտրակաշարք չէ, բայց եթե դու քո մասնավոր գրպանից ես տալիս, դա արդեն ընտրակաշարք է։
Նաև դա, որովհետև դա չի բխում լիազորություններից, հա, իրական շատ ուրախ կարևոր է լիազորություններից բխում է, թե չի բխում։ Իրենք ասում են, եթե մենք ընտրվենք, մենք կստանանք լիազորություններ կառավարելու Երևան քաղաքի բյուջեն, և մենք կկառավարենք այս կերպ։ Երևանցիները մայիսի 14-ին պետք է որոշեն, թե Երևանի մոտավորապես 84 միլիարդ դրամանոց բյուջեն ինչպես պետք է կառավարվի։ Այս քաղաքական ուժը ասում է, այդ բյուջեի կառավարման սահմաններում ես ցենտ բանկանեմ։
Դուք սա ընտրակաշարք չեք դիտարկում որպես այս առաջարկը Նիկոլ Փաշինյանի։
Որպես այդպիսի ընտրակաշարք, ճիշտ ասած, ես չէ։ Այդ սահմանը մի քիչ միարժեք չի։ Հիմա ենթադրենք, ես ասում եմ, ես որ ընտրվեմ, ես կբարձրացնեմ բոլորի թոշակները 5,000 դրամով։ Դա նախընտրական խոստում է, թե դա ընտրակաշարք է։ Իմ ընկալմամբ սա նախընտրական խոստում է, երբեմն իհարկե պոպուլիզմի վերածնունդ նախընտրական խոստում է։
Դա
թոշակ է, սկսա իրենք ասում են, որ դա լինելու է սոցիալական վճար։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատուն շեշտում է, հաշվի առնելով, որ այս հարցի շուրջ իրավաբանների շրջանում միանշանակ մոտեցում չկա, շատ կարևոր է լիազոր մարմնի տվյալ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիրքորոշումը, արդյոք ելքի առաջարկը քարոշչության խախտում է, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պայքարը երեք լիդերների գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի, ելքի ղեկավարներից Նիկոլ Փաշինյանի և երկիր ծիրանիի հիմնադիր Զարուհի Փոստանջանի միջև է։ Իդեպ վերջինս նույնպես անընդունելի է համարում պարոն Փաշինյանի այդ վերնշված առաջարկը։ Լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ելք Դաշինքն ընտրակաշարքի դեմ մեկ այլ ընտրակաշարք է առաջարկում, համոզված է ելքի մրցակից երկիր ծիրանի գուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանը։ Վերջերս ելքի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ հաղթանակի դեպքում պատրաստ են Երևանի ավականու ընտրությանը կաշարք չվերցնողներին քաղաքային բյուջեից 15,000-ական դրամ վճարել։
Դա ուղղակի քրորեն հետապնդելի արարք է։ Մեր հանրային գումարները իրենց նպատակայնությամբ պետք է ծախսվեն, և մենք պետք է իրականացնենք երկարաժամկետ ծրագիր, որի ներքո մարդիկ կարիք չունենան ընդհանրապես այդ 15,000 դրամի։
Երկիր ծիրանի գուսակցությունից Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Փոստանջանի հավաստմամբ հանրապետականը վարչական ռեսուրսն է չարաշահում, սպառնում են քաղաքացիներին զրկել այս կամ այն սոցիալական օգնությունից, որը հատկացվում է քաղաքային բյուջեից։ Ելքի ու հանրապետականի միջև Փոստանջանն այս առումով նմանություն է տեսնում։
Եթե մենք պետք է մեկի անունը փոխենք մեկ այլ անվանմամբ, որը պետք է գա նույն գործառույթները իրականացնի, իհարկե դա փոփոխություն չէ, դա նշանակում է միայն անձանց փոփոխություն, իսկ մենք առաջարկում ենք համակարգային փոփոխություն։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանի ընտրությունից հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտը դեպրեսիայի մեջ է, ասում է Զարուհի Փոստանջանը։ Կարևոր քաղաքական ուժերից մի քանիսը Երևանի տեղական ինքնակառավարման համար չեն մրցում։ Նրանց դերակատարումը փորձում է ստանձնել ելք Դաշինքը, հայտարարեց Փոստանջանը։
Ես թույլ չեմ տա, որ որևիցե մեկը այդպիսի արատավոր գործառույթ իրականացնի, այն էլ ընդդիմության անունից։ Եվ պետք է մենք չմոռանանք, որ ելք Դաշինքը ինքը ճանաչեց այս կեղծված ապրիլի 2-ի ընտրությունները լեգիտիմ, և ինքը ստացել է մանդատները։ Սա նշանակում է, նա համագործակցում է արդեն այս պահին այս իշխանությունների հետ։
Քննադատության հետ մեկտեղ Զարուհի Փոստանջանը հավաստիացնում է, ելքում կան մարդիկ, որոնց հետ պատրաստ է գործակցել, եթե նրանք ընդգրկվեն ավականու կազմում։ Թե ով են նրանք, Զարուհի Փոստանջանը չմանրամասնեց։ Երկիր ծիրանի կուսակցության ծրագրերին անդրադառնալով կուսակցության ղեկավարը շեշտեց, քարոզարշավի ընթացքում ոչ մի նոր խնդիր չբացահայտեց, պատգամավոր եղած տարիներին հասցրել է տեղեկանալ մայրաքաղաքի բոլոր խնդիրներին։ Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց, երկիր ծիրանի կուսակցության գլխավոր նպատակը Հայաստանն իրավական պետություն դարձնելն է ու քաղաքապետարանը հանրապետականներից մաքրելը։
Մենք լինելու ենք կառավարություն, և այդ կառավարության ներքո է գտնվելու շուրջ 250 միլիոն դոլարի բյուջեն, այսինքն դրա ծախսերը, դրա նպատակային հատկացումները, դրանք ուղղակի մեր վերահսկողության ներքո են գտնվելու։ Եվ մենք ուզում եմ ասեմ, որ մենք գնում ենք վերցնենք իշխանությունը, դա միանշանակ։
Երկիր ծիրանի կուսակցության եզրափակիչ հանրահավաքը նախատեսված է մայիսի 12-ին Ազատության հրապարակում, որին նախորդելու է Ռուբեն Հախվերդյանի համերգը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ աղմկահարույց առաջարկի հեղինակը համոզված է, որ իրավական ոչ մի խնդիր չկա, և եթե երկիր ծիրանիի ղեկավարը հակառակն է պնդում, թող խորհրդակցի մասնագետների հետ, այսօր ելքը Չարբախում էր, լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Ելք Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը իր մրցակից Զարուհի Փոստանջանին առաջարկում է դիմել իրավապահներին։ Այսօր երկիր ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Փոստանջանը ընտրակաշարքի դեմ քաղաքացիներին 15,000-ական դրամներ տրամադրելու ելքի նախաձեռնությունը քրեորեն հետապնդելի առարկ էր որակել։
Կարծում եմ, յուրաքանչյուր իրավապահ քաղաքացի պետք է քրեորեն հետապնդելի առարկի հետ առարկի մասին տեղեկանալուց հետո պետք է դիմի իրավապահ մարմիններին։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ Զարուհի Փոստանջանը իր հայտարարության մեջ կլինի հետևողական և կդիմի իրավապահ մարմիններին։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի վերջին շաբաթը ելքը սկսեց նոր նախաձեռնությամբ, պնդելով, որ հաղթանակի հարցում իրենց կարող է խոչընդոտել միայն ընտրակաշարքը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Եթե ինքը քաղաքապետ ընտրվի, ապա յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով կասի, որ ընտրակաշարքով չի ընտրել, քաղաքային բյուջեից կստանա 15,000 դրամ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կենտրոն պաշտոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրել է, որ իրենք ուսումնասիրում են, արդյոք ելքի խոստումը հակաօրինական չէ։
Եթե այդպիսի որակում տեղի ունենա, նշանակում է Հայաստանի բոլոր ժամանակների բոլոր ընտրությունները պետք է չեղարկվեն, որովհետև բոլոր ընտրություններում եղել են աշխատավարձի խոստումներ, սոցիալական նպաստների խոստումներ, ուսման վարձերի խոստումներ, այսինքն նշանակում է այդ բոլոր ընտրությունները պետք է չեղարկվեն։ Ընտրակաշարքի մասին խոսք չկա, խոսք լինել չի կարող, մենք պայքարում ենք ընտրակաշարքի դեմ։
Ելքն իր վերջին բակային քարոշչությունն այսօր իրականացրեց Երևանի ամենահեռավոր կետերից մեկում՝ Շենգավիթ վարչական շրջանի Չարբախ մետրոյին հարակից տարածքում։ Այստեղ ևս Փաշինյանը քաղաքացիներին ներկայացրեց ընտրակաշարքի դեմ իրենց նախաձեռնությունը։
Հանրապետական կուսակցության փորած ընտրակաշարքային փոսից ելք կա,
ելք կա,
ելք կա,
ելք կա։
Չարբախի բնակիչները Փաշինյանին տեսնելիս միանգամից սկսեցին ներկայացնել իրենց ծանր կենցաղային պայմանները, հատկապես մատնացույցանելով աղբն ու խոնավությունից խունացած տան պատերը։
Դուք ներ պատվալի վիճակը տեսաք, Լիմպոյի վիճակը նայեք։ Սա ապրելու տեղ է, միանգամից։
Իսկ քաղաքապետանի չեն պատասխանել։
Պատասխանել են, եկեք տեսել են, ոչինչ չեն արել։ Մարդկանց ասել են, եկեք այս լույսերը սարքեք, 25,000 փող են ուտում մեզանից, որ սարքեք։
Ելքի քաղաքապետի թեկնածուն շենքերի առաջ հերթով ըստ հարկերի ճշտում էր, ով է ելքի օգտին քվեարկելու։
9-րդ հարկ, դուք քվեարկում եք ելք դաշինքի օգտին, թե չեք քվեարկում։ Ո՞րդ հարկ, քվեարկում եք մեր օգտին։ Այո, ծապերը ցեոտ արգի։ Ո՞րդ հարկ, քվեարկում եք մեր օգտին։ Այո, տեսեք, նաև ժեստովը հաստատում իր քվեարկությունը։
Ելքդաշինքն ավականու ընտրությունների քարոզարշավը կամփոփի վաղը կայանալի քանահավաքով։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիրավի բարդ հարց է, ինչպես մեր օրերի դասականը կարող էր ասել, եթե խոստում են տալիս, դա դեռ չի նշանակում ընտրակաշարք։ Հանրապետականների թեկնածուն գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն աչափնյակում է, որտեղ, ինչպես միշտ, հանդիպման ընթացքում նրան մոտենում և խնդրանք առաջարկներով են դիմում բնակիչները։ Լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, Երևանի աջապնյակ թաղամասում հենց նոր ավարտվեց քաղաքապետի թեկնածու Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախընտրական քարոզարշավը։ Քաղաքապետը ելույթով հանդես եկավ, բարձրաձայնեց մի շարք խնդիրներ, նաև նշեց, որ Երևանում տրանսպորտի վիճակը ծանր է։ Քաղաքապետն անդրադարձավ վթարային շենքերին և ասաց, որ դրանք առաջիկայում ևս լուծում կստանան։ Տարոն Մարգարյանը խորհուրդ տվեց ժողովրդին իրենց ձայնը տալ այն ուժին, ով ծանոթ է ժողովրդի խնդիրներին և տեղյակ է, թե դրանք ինչպես պետք է լուծեն։
Բայց մենք չենք եկել խոստումներով, մենք եկել ենք մեր կատարած աշխատանքով, մեր իրատեսական ծրագրերով, եկել ենք ասենք, սիրելի աջակցիներ, որ վստահեք այն թիմին, ով գիտի ժողովրդի դարդուցավը, ով գիտի Երևանի խնդիրները, ով գիտի այն խնդրոբլեմները, որը տասնյակ տարիներ Երևան քաղաքում եղել է։
Ելույթից հետո Տարոն Մարգարյանը կարճ զրույց ունեցավ բնակիչների հետ։ Վերջիններս իրենց խնդիրները ներկայացրեցին քաղաքապետին։ Նրանց խնդիրները հիմնականում վթարային շենքերի մասին էր։ Տարոն Մարգարյանը բնակիչներին տեղեկացրեց, որ իրենց նախընտրական ծրագրում ներառել են այդ խնդիրների լուծումները, ինչպես նաև անհատական ուղորթեց, որ դիմեն քաղաքապետարանի տարբեր աշխատակիցներին և հետևեն իրենց խնդրի լուծմանը։
Բայց ամեն դեպքում քաղաքապետարանի մասնագետների և քաղաքապետի գիտության միասին հետի գնացի։ Մենք ոչ չենք թողի մեր ժողովուրդը, մեր երեխաները անմտանգ շենքում ապրեն, բայց որ աստված ճանաչի, մի բան է բազմաբնական շենքերի կառավարման մեջ պետք է փոփոխություն ունենանք։ Այսօր համատիրությունները իրենց էլ աշխատանքը կատարել են, ավել բանը չեն կարող անել։ Մենք պետք է փոխենք մոդելը կառավարման, որ համ ժողովրդի վերահսկողության տակ լինի բնակչության, համ քաղաքապետարանի, եւ կարողանանք ճիշտ կառավարիչների միջոցով դա իրական սրտացավ։ Լավ չի աշխատի, կհանենք, մյուսին կդնենք։ Հիմա ընտրում եք, հետո չենք կարում անենք։ Լիազորություն չենք ունենում անելու, որտեղ ընտրով է։
Աջապնյակի բնակիչները նամակներ հանձնեցին քաղաքապետին եւ վերջում ծափահարություններով ճանապարհեցին նրան։ Տարոն Մարգարյանի Մարյանի քարոզարշավը շարունակվում է այս պահին Երևանի 16 թաղամասում։
Իրավունքի խնդիր կենտրոն նոր Մարաշ վարչական շրջանների դատարանն այսօր քննել է Արարատ Խանդուանի գործը։ Միայնակ գայլի եղբայրը երկու շաբաթ առաջ մնացել է առանց պաշտպանի, ինչպես կլուծվի այս հանելուկը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության Պարեկապահական Ծառայության գնդի տարածքի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում բախումների գործով կալանավորված Արարատ Խանդոյանը այսօր էլ դատարանում հայտարարեց, ինքը իր պաշտպանից չի հրաժարվում։ Երկու շաբաթ առաջ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը դատարանի դահլիճից հեռացրել էր ոստիկանության գունդը գրաված միայնակ գայլի եղբորը դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Խանդոյանը, չհամաձայնելով դատախազի տեսակետին, լքել էր նիստերի դահլիճը։ Նրան հետևել էր պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը, ինչից հետո դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշում էր կացրել փաստաբանին զրկել Խանդոյանի պաշտպանությունից, և այսօր արդեն դատավորի հրավերով դատարան էր եկել հանրային պաշտպան Լիաննա Գասպարյանը։ Նա սակայն դատարանում հայտարարեց, քանի որ Արարատ Խանդոյանը չի հրաժարվել իր պաշտպանից, ինքը չի կարող ստանձնել նրա պաշտպանությունը։
Իսկ քրեական դատավարության օրենսդրությունը գրքի 63-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, վերջինիս պաշտպանությունը կստանձնեմ ես, վերջինիս կողմից համաձայնությունը լինելու դեպքում։
Լիաննա Գասպարյանը ներկայացրեց հանրային պաշտպանի գրասենյակը ուղված Խանդոյանի նամակը, որտեղ նա նշում է, որ փաստաբան Արաղ Արագյոզյանից չի հրաժարվում։
Հարգելի դատարան, ես ներկապային չեմ կարող որևէ դատավարական գործողությունների մասնակցել, քանի որ ես օրենքով սահմանված կարգով պաշտպանի կարգավիճակ չեմ ձեռքներել։ Անձունի պաշտպան, որը որ իր ընտրությամբ է կատարվել, իր պաշտպան ունենալու իրավունքից օգտվել է և ընտրել է իր պաշտպանին։
Միջդեռ թե Խանդոյանի, թե հանրային պաշտպան Լիաննա Գասպարյանի պնդումները դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին չբավարարեցին։ Նա նրանց կամքին հակառակ Լիաննա Գասպարյանին ներգրավեց որպես Խանդոյանի պաշտպան և Խանդոյանին հեռացրեց նիստերի դահլիճից։
Խանդոյանը լավինվեց դահլիճ, որպեսզի հայտարարություն անել պաշտպանի բացահայտելու հետ կապված, հայտարարել, որ անձի դեմ որևէ խնդիր չունի, պաշտպան ունի ինքը հանրային պաշտպան չի ցանկանում այդ արտանալու։ Խանդոյանի նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառվել իսկ դահլիճից հեռացնելը հիմա խնդիրը հանեք դուրս
խաղ։ Պաշտպան Արաղ Արագյոզյանն ազատության է զրույցում ասում է, քանի դեռ փաստաբանական պալատը իրեն պատասխանատվության չի ենթարկել և Արարատ Խանդոյանը իրենից չի հրաժարվել, ինքը համարվում է Խանդոյանի պաշտպանը։
Հայ քրեական դատավարությունով սահմանված է, որ առանց նախագահ դատավորի պետք է պաշտպանը չլքի նիստերի դահլիճը, բայց այստեղ կար նաև իմ պաշտպանյալի շահը, որ ներկերակա այս պարագայում իմ պաշտպանյալի շահը ավելի կերակա է, քանի որ ես նրա հետ ի սկզբանե հանձնարարություն ունեմ կնքած առանց իրա որևէ գործողություն չանելու, թեպետ ես դատարանին ներկայացրեցի, սակայն դատարանի համար դա որևէ նշանակություն չունեցավ։
Արաղ Արագյոզյանի կարծիքով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը խախտել է օրենքը, փորձելով ճնշում գործադրել իր և իր պաշտպանյալի նկատմամբ։
Քանի որ ես պարբերաբար հայտարարում էի, որ նախագահ դատավորը նա կատարում է քաղաքական պատվեր և ինչպես գիտեք Հայաստանում ինչքան քաղպան դարկյաններ կան, նրա որոշման հիման վրա է, մնացական Մարտիրոսյանի վրա է, նրա համար դա շատ լավ առիթ էր, որ ինձ ճնշում գործադրի։
Սասնածրերի գործով փաստաբանի Նեսա Պետրոսյանը անօրինական է համարում դատավորի որոշումը։
Կարծում եմ, որ Արաղ Արագյոզյանը օրենքը չի խախտել և երևի թե դա պարոն Մարտիրոսյանին թվում է, որ իր պահանջը եղել է օրինական։ Այս դեպքում գործով մասնակցող պաշտպանը երևի գնահատելով իրավիճակը և տեսնելով, որ ակնհայտ անօրինական որոշում է կայացնում և պաշտպանը առաջնորդվում է նախ և առաջ իր պաշտպանյալի շահերով։
Արարատ Խանդոյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի, զանգվածային անկարգությունների ժամանակ Խանդոյանը բռնություն է գործադրել, ձեռքերով և ոտքերով հարվածել է իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանության աշխատակիցներին, քաշ քշել և փորձել է խլել ոստիկանի վահանը։ Խանդոյանը մեղքը չի ընդունում, մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3+3-ով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանք է առել հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրեն Ջեյմս Կոմիին։ Սա շատերի համար անսպասելի որոշում էր։ Հենց Կոմիի ղեկավարած գերատեսչությունն է քննում Թրամփի նախընտրական թիմի և Ռուսաստանի ենթադրյալ ապօրինի կապերը։ Դեմոկրատների ճամբարից արդեն բողոքում են, թե նախագահը պարզապես խոչընդոտում է ռուսների հետ իր թիմակիցների համագործակցության քննությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Կոմիի պաշտոնանկությունն ամերիկյան քաղաքական շրջանակների համար կատարյալ անակնկալ էր։ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին ամիսների թերևս ամենաաղմուկալի կադրային այս որոշման մասին հայտնի դարձավ 3+3-ով։ Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սպայսերի խոսքով նախագահ Թրամփը Կոմիի պաշտոնանկության մասին որոշումը կայացրել է հիմնվելով արդարադատության նախարար Ջեֆ Սեյշնզի գրությունում տեղ գտած խորհուրդների վրա։ Այդ նամակը նախագահին է հանձնվել այսօր, իրականում այս խնդրի վերաբերյալ երկու նամակ է եղել, մեկը արդարադատության նախարարից, մյուսը նրա տեղակալից։ Նախագահը համաձայնել է այդ գրություններում տեղ գտած պնդումների հետ, ուստի և կայացվեց համապատասխան որոշումը։ Հայտարարում էր Շոն Սպայսերը, պնդելով, որ Ջեյմս Կոմին այլևս չի վայելում Միացյալ Նահանգների նախագահի վստահությունը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի պաշտոնանկության պատճառը այն սխալ տեղեկություններն էին, որ ամերիկյան ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայություններից մեկի ղեկավարը հաղորդել էր Սենատի իրավաբանական հանձնաժողովի անդամներին մայիսի 3-ին կայացած լսումների ժամանակ, խոսելով նախագահության նախկին թեկնածու, նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի օգնական Հումա Աբեդինի կողմից պաշտոնական նամակագրության գաղտնիության կանոնների խախտման մասին, Կոմին պնդում էր, որ նա պետական գաղտնիք պարունակող հազարավոր նամակներ է ուղարկել իր ամուսնուն, նախկին կոնգրեսական Էնթոնի Վիներին, որի համար ըստ օրենքի այդ տեղեկատվությունը հասանելի լինել չէր կարող։ Ինչոր կերպ Քլինտոնի նամակներն, այդ թվում գաղտնիք պարունակող գրություններն ուղարկվել էին Էնթոնի Վիներին, Քլինտոնի օգնական Հումա Աբեդինի կողմից։ Մեր աշխատակիցները հազարավոր նման նամակներ էին հայտնաբերել մայիսի 3-ին, հայտարարում էր Ջեյմս Կոմին։ Սենատում կայացած լսումներից մի քանի օր անց, սակայն, պարզ դարձավ, որ խոսքը ոչ թե հազարավոր, այլ հատուկ ենթ նամակների մասին է, որոնք հայտնվել են Վիների համակարգչում։ Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը Կոմիի այդ սայթաքումը որպես պատրվակ է օգտագործել, և նրա պաշտոնանկության իրական պատճառներն այլ են։ Բանն այն է, որ վերջին շաբաթներին Ջեյմս Կոմին և նրա ղեկավարած գերատեսչությունը հետաքննում են Դոնալդ Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերն, ինչպես նաև ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցության մասին տեղեկությունները։ Ռոդ Այլենդից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Շելդոն Ուայթհաուզը Կոմիի պաշտոնանկության մասին տեղեկության հրապարակումից հաշված ժամեր անց MSNBC հեռուստաընկերության եթերում հստակ պատմական զուգահեռներ էր անցկացնում։
The whole echo of Watergate is very strong here.
Այս ողջ պատմության մեջ Watergate-ի սկանդալը հիշեցնող պահերը բավական շատ են։ Արկա է մի նախագահ, որը պաշտոնանք է անում հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենին, որն իր հերթին հետաքննում էր նախագահի գործողությունները, հայտարարում էր սենատոր
Ուայթհաուզը։
Հիշեցնեմ, որ Watergate-ը 70-ականների սկզբին քաղաքական հակառակորդների անօրինական գաղտնալսումների շուրջ ծագած այն սկանդալն էր, որի հետևանքով հրաժարական ներկայացրեց Միացյալ Նահանգների 37-րդ նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը։ Նախագահ Թրամփը Կոմիի պաշտոնանկության շուրջ ծագած սկանդալին արձագանքեց ինչպես միշտ Թվիտերում կատարված գրառման միջոցով։ Կոմին Վաշինգտոնում կորցրել է գրեթե բոլորի վստահությունը, թե հանրապետականների և թե դեմոկրատների, երբ իրավիճակը հանդարտվի, նրանք ինձ երախտապարտ կլինեն, նշել է Թրամփը Թվիտերյան մեկ այլ գրառման մեջ պնդելով։ Ջեյմս Կոմիին տնօրենի պաշտոնում կփոխարինի այնպիսի մի մարդ, ով շատ ավելի արդյունավետորեն կաշխատի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին, վերադարձնելով այդ կառույցին բնորոշ ոգին և հեղինակությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր Վաշինգտոնում ընդունում են Ռուսաստանի արտգործնախարարին Սերգեյ Լավրովը, այսպիսով բարձրաստիճան ռուսաստանցի առաջին պաշտոնյանը, ով այցելում է ԱՄՆ նախագահական նոյեմբերյան ընտրություններից և հունվարյան ինաուգուրացիայից հետո։ Օրակարգում իշարասալ հարցերի Սիրիայի թեման է։ Ամերիկացիները զենքով սատարում են քրդերին, ինչը զայրացնում է Սիրիայում ռուսների հետ սերտ համագործակցող թուրքերին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատեց Սիրիայում քրդական ջոկատներին սպառազինելու ծրագիրը, այդ մասին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Շոն Սպայսերը.
Yesterday the president authorized the Department of Defense to equip Kurdish elements of the Syrian Democratic Forces as necessary to ensure
Ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունն այսպիսով լիազորություն է ստանում զինելու Սիրիայի ժողովրդավարական ուժեր դաշինքին մաս կազմող քրդական ջոկատներին անհրաժեշտ սպառազինությամբ երաշխավորելու համար իսլամական պետության հանդեպ հաղթանակը Ռաքայում։ Սիրական այս քաղաքը ավելի քան 2 տարի է ջիհադիստների վերահսկողության տակ է, նրանք այն Խալիֆաթի մայրաքաղաք են հրճակել։ Քրդական ջոկատները միակ ուժն են, որը կարող է առաջիկայում հաջողությամբ պաշարել Ռաքան, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Քրդերին զինելու որոշումը թերևս պաշտոնական Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև նոր լարվածության պատճառ դառնա։ Միացյալ Նահանգների դաշնակից Թուրքիան Քուրդզինյալներին համարում է ահաբեկիչներ և ամեն գնով փորձում է կանխել նրանց առաջխաղացումը Սիրիայի տարածքում։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք կոալիցիայի մեր գործընկեր Թուրքիայի անհանգստությունը անվտանգության տեսանկյունից։ Մենք ցանկանում ենք հավաստիացնել Թուրքիայի ժողովրդին և կառավարությանը, որ Միացյալ Նահանգները լի է վճռականությամբ կանխելու հավելյալ սպառնալիքները և պաշտպանելու ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցներին, հայտարարել են Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունում։ Թուրքիան ավելի վաղ հույս էր հայտնել, թե Վաշինգտոնը կհրաժարվի սիրիացի քրդերին զինելու մտադրությունից, արձագանքելով Պենտագոնից ստացվող լուրերին Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուրեթին Չանաքլին այսօր հայտարարել է, թե Անկարան չի կարող հաշտվել հաբեկչական կազմակերպության ներկայության հետ, որը սպառնալիք է թուրքական պետության ապագայի համար։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցումը այժմ արդեն չի բացառվում, որ Դոնալդ Թրամփ, Ռեջեփ Էրդողան առաջին պաշտոնական հանդիպման գլխավոր հարցը դառնա քրդերին զինելու Վաշինգտոնի որոշումը, հիշեցնենք, Թուրքիայի նախագահը Միացյալ Նահանգներ կմեկնի հաջորդ շաբաթ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին, բնապահպանություն, տակավին վերջերս նախարար Արծվիկ Մինասյանը հավաստիացրել է, որ բնապահպանությանը վնասող որևէ ծրագիր չի իրականացվի։ Դա հայտարարվել է հենց Գոշ լճի թեմայով կազմակերպված քննարկումների ընթացքում, բայց բնապահպանների մտավախությունները բնավ փառատված չեն։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Գոշ լճի տարածքում ծանրշին տեխնիկա այլևս չկա, բայց այն շարունակում է մնալ կեղտոտ։ Ափամերձհատվածում դեռ կուտակված է ջրից դուրս բերված տիղմը, թափված են հատված ծառերի մնացորդները։ Թեև բնապահպանության նախարարն ակտիվիստների հետ հանդիպմանը խոստացել էր, որ Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում գտնվող լճի ափամերձհատվածը նախկին տեսքին կբերվի մինչև մայիսի 20-ը, սակայն այսօր Արծվիկ Մինասյանն ասաց. ժամկետները ձգձգվում են եղանակային ամբարենը պաստ պայմանների պատճառով։
Եղանակային պայմանները թույլ չտվեցին, որպես մենք արագ գործենք։ Բերեք հիմա նոր ժամկետ չասենք, մենք առնելու ենք առավելագույնը և ավելի արագ, որպեսզի հնարավորություն ունենանք տուրիստական են լավ ժամանակահատվածում գոնե ունենալ նորմալ վիճակ։
Մինչև կորոշվի ով և ինչպես է կարգի բերելու լճի տարածքը, ծառայողական քննության արդյունքում արդեն իսկ պատժվել է Դիլիջան ազգային պարկի աշխատակիցը։ Վենդոր ընկերության նկատմամբ էլ կիրառվելու է վարչական պատասխանատվություն։
Թեև պայմանագրով իր նախատեսված իրավունքը եղել է, սակայն առանձին առանց համապատասխան ծրագրի իրականացվել դա։
Հիմա հաշվարկում են նաև պատճառված վնասի չափը, իսկ մինչև այդ Մինասյանի ավելի վաղ արված հայտարարությունը, ըստ որի լճի տարածքում կազմակերպված ավտոարշավներն այլանդակություն են, դարձում են հենց իրենք ավտոարշավորդները։ Հայաստանի 4x4 off-road ակումբի ղեկավարն ասում է, 10 տարի է մեքենաներով բարձրանում են Գորշ լիճ, մաքրում այնտեղ կուտակված ծախսը, նորոգում տաղավար ու այսքանից հետո դեռ մեր արածն է այլանդակություն անվանում։
Պարոն նախարարը, երբ որ այդ ամեն ինչը անվանում էր այլանդակություն, պարոն նախարարը նախ անձամբ համոզված եմ, երբեք Գորշ լիճը չի տեսել, եւ առաջ եւ հիմա, որ գոնե կարող կարողանա պատկերացում կազմել ինչի մասին է խոսքը։
Արցիկ Մինասյանից հետաքրքրվում ենք, երբ այլանդակություններ բնորոշում ավտոարշավները, ինչի նկատի ուներ եւ ինչու հենց հիմա հիշեց, որ Գոշի տարածքով նման երթուղի է անցնում։
Ես ստացել եմ նաեւ Facebook-յան 1-2 արձագանք, որոնցից 1-2-ը փորձում են ներկայանալ, որ ինքն է արել, իրենք են կազմակերպել եւ լավել արդյունքներ կան, լավ բան է, եթե իրենք նկատի ունեն պարզապես արշավը կազմակերպել այնպես, որպեսզի վնաս չտան շրջակա միջավայրին։ Ես իրենց չեմ վերագրել այդ խոսքը, բայց եթե դուք ուղիղ նայեք եւ տեսնեք, թե ինչի մասին է, հանտարային այդ հատվածում խորը փոս են ստեղծել, ջրափոսեր են ձևավորվել, մեքենայի այդ արագընթաց հարվածները, որ կիրառվում է, օգտագործում են։
Ես եմ գրել։
Դուք եք գրել։
Այո։
Իսկ պատասխան եք ասել։
Ոչ, ես եմ կազմակերպել, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ ինքն է կազմակերպել, որ դա կազմակերպել է 4 անգամ 4 օֆրոդ ակումբը։ Ես ուզում եմ, որ պարոն նախարարը կամ որևէ շահագրգիռ կողմ գա եւ ցույց տա ընդամենը 1 քառակուսի մետր տեղ, որ մեքենան վնասել է էկո համակարգը, ու կխնդրեմ համեմատի մոտավորապես 500 քառակուսի մետր կամ ավել, աչկաչափով եմ ասում, ծանր տեխնիկայի վնասածը ու անդառնալի վնասածը։
Ցեխակույտի վերածված լճի պատճառով նախապես մշակված փաթեթները փոխում են նաև տուրընկերությունները։ Զբոսավար Արեք Փիլիպոսյանն արդեն երկրորդ խմբի հետ է շրջանցում երբեմնի կողտրիկ անկյունը։ Ասում է, սա առաջացնում է զբոսաշրջիկների դժգոհությունն ու դրա պատճառով պակասում է հետաքրքրությունը որոշ ճարտարապետական կոթողների նկատմամբ։
Վերցնենք հենց նույն պետական մտածողության տեսանկյունից, եթե մենք ունենք նմանատիպ վայր եւ որտեղ կարող ենք տուրիստներին տանել եւ տուրիզմ զարգացնել, իրալուց դրա հետեւում ենք Կարեն Կարապետյանի խորհրդին, որ ասացինք, որ պետք է Հայաստանում զարգացնել, մենք ասացինք, լսում ենք եւ սկսեցինք զարգացնել, բայց եղավ սենց պայման։ Հիմա մենք ինչքան էլ ուզենանք զարգացնել, դա պատկերացրեք, Եղամա սարերի վրա կան մեծ քանակությամբ լճեր։ Հիմա սկսեն հերթով ամեն մեկը ասել, «Էս սարնիմն է, էս ձորնիմն է, էս լիսնիմն է»։ Որ ենք տանելում ենք տուրիստները։
Լճի պահպանության համար հասարակական կազմակերպությունները զգոնությունը չեն թույլատնելու, ասում են, ուշադիր հետևելու ենք, մինչև այն կբերվի իր նախկին տեսքին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության օրակարգում աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու եւ միաժամանակ պետական միջոցները խնայելու հրամայականն է, եւ ահա Սարզենք Կացինը բարձրանում է մի շարք պետական օղակների վրա, ում գլխին կիշնի հնարավոր թիրախների թվում է մի կառույց, որը ըստ մեծ թվով մասնագետների չափազանց կարեւոր է երկրի համար։ Լսենք Գանե Դանելյանի։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարարության աշխատակազմում որպես առանձնացված ստորաբաժանում գործող լեզվի պետական տեսչության հնարավոր լուծարումը մտահոգել է շատերին, հատկապես մտավորականներին։ Նրանցից երկուսն այսօր հյուրընկալվել էին Հայելի ակումբում գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանն ու արձակագիր Սուսաննա Հարությունյանը։ Երկուսն էլ համոզված են, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի լուծարել լեզվի պետական տեսչությունը։
Փակել, կրճատել, սեղմել, այնպիսի ահաբեկություն ստեղծել, մարդը փախչի իրերից։ Այն մարդ բավականը հերիք եղավ։ Մենք է փակենք, հա, լեզվի տեսչությունը այսօր դա փակենք, ողնել մեկ ուրիշ բան։ Կտրականապես դեմ են դրան։ Ընդհակառակը, լեզվի տեսչությունը պետք է աշխատի ու լավ աշխատի, ոչ թե քնեն մարդիկ։
Մեր երկրում ամեն ինչ արվում է մտավորականությանը դեմ։ Վերջին հաշվում մենք խոսելուց այսպես մեծ-մեծ խոսում ենք, հայ ենք մնացել լեզվի շնորհիվ, գրականության շնորհիվ, բայց այսօր նաև մեր մտավորականության վիճակը, մեր լեզվի վիճակը երկրում ինչ է, տեսեք, ասենք նախագահի ցանակ ստացած 300-ից ավել գիտնականներ, մտավորականներ կան, բայց մենք էկրաններից անընդհատ քաղաքական գործիչների կիսագրագետ զրույցներ ենք տեսնում, այսինքն այս ամբողջը իմ պատկերացմամբ կոմպլեքս ինչ որ բան է երկրում մտավորականությունը խեղդելու համար։
Ինչպես է գնահատում ինչի համար, բայց լեզվի տեսչության աշխատանքը։
Ինչի՞ հիմա։ Երևի լավ չեն աշխատել, որ ուզում են փակել։ Երևի դերեք աշխատեցնենք, դնենք
այնպես։
Դնենք այնպեսի հիմքերի վրա, որ այդ մարմինն աշխատի, ֆինանսավորենք, ամեն ինչ անենք, որ աշխատի, ասա է խնդիրը։
Չեմ կարծում, որ դա ֆինանսների հետ կապված է, որովհետև թե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան կարգի բերել, միայն ընդհանրապես մի մասը եթե հետ բերենք, արդեն 4 Հայաստան կծաղկացնենք։ Ես կարծում եմ, որ սա իշխանության կողմից նպատակադրված քայլ է։ Մենք այսօր ապրում ենք ինտելեկտուալ եւ պատերազմների, մշակութային պատերազմների դաշտում, եւ մենք ոչ միայն մենք գիտենք, որ այնինչ չի անում ոչ մի զենք, անում է լեզուն։ Եվ դրա համար հենց հարվածում են մեր լեզվին, նախ որպեսի կապը խզվի սերունդների միջև, չէ, հիմա մեզանից քանիսը գիտեն արևմտահայերեն կամ գրաբար, եւ կարծում եմ, որ դա դիտմամբ է արված, եւ նրանց գայթակղել են, ասենք մեր չինովնիկներին, երևի գայթակղել են այն գրանտները, որոնք դեռ կարելի է ստանալ այդ գործը անելուց, եւ դեռ կարելի է շատ բաներ թալանել։ Լեզվի տեսչությունը ես համաձայն եմ, որ մինչև հիմա էլ չեղածի հաշվեր, բայց դա երևի մեղքը այսպես 50-50-ի էր, լեզվի տեսչությունը մենք չտեսանք, որ ակտիվ պայքար մղի, դատարաններ դիմի իր իրավունքների համար, լեզվի իրավունքների համար։
Պիտի լավ աշխատի, աշխատեցնենք, մարդկանց տնենք այնտեղ, ովքեր կարողանան աշխատել, տալ լիազորությունները, իվերցով մեր լեզվի հարցն է, մեր երկրի, մեր ժողովրդի ճակատագրի հարցն է։
Լեզվի պետական տեսչության բոլոր ղեկավարները տարիներ շարունակ ի պատասխան լեզվի պետական տեսչության ոչ այնքան արդյունավետ աշխատանքի լրագրողական դիտարկումների մշտապես հակադարձել են, թե տեսչությունը շատ քիչ լծակներ ունի որոշակի խնդիրներ լուծելու համար, և կարող էր շատ ավելին անել, եթե օրենսդրորեն առավել արտոնություններ ունենար խիստ վերահսկողության համար։ Դավիթ Գասպարը և Սուսաննա Հարությունյանը ևս համոզված են, որ լեզվի տեսչությունը պետք է առավել մեծ գործունեության հնարավորություն տալ օրենսդրական և իրավական առումով։
Որևէ մարմին լավ չի աշխատում, մտածում եմ փակել, չէ, ընկերներ, պիտի նորոգենք, մարդկային գործոններ կան, բաներ կան, աշխատեցնենք, ես դրա կողմ եմ։ Լծակները բնականորեն ֆինանսական լծակների մասին է խոսքը, դրանք այնպիսի բաներ են, որոնց պարտադիր պիտի տանք։
Պարոն Գասպարյան, եթե նախարարը վատ է աշխատում, նախարարությունը չեն փակում, փոխում են նախարարին, ճիշտ կլիներ, որ լեզվի տեսչության պետը լիներ գիտնական, գոնե լեզվաբան, եթե ոչ գիտնական ծառակշիռ, գոնե լեզվաբան։ Հատուկ միտում եմ տեսնում, լեզվին հարվածել նշանակում է հարվածել ժողովրդին, նշանակում է հարվածել պետությանը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի պահ մոռանանք քաղաքականության մասին, հայ արվեստագետներից շատերը իրենց տաղանդով փայլում են միջազգային ամենահեղինակավոր բեմերում, նրանցից մեկը Տիգրան Համասյանն է, ով ելույթներով հանդես է եկել թերևս հարյուրավոր քաղաքներում, ձայնագրում է սկավառակներ և անվերջանալի որոնումների մեջ է։ Վերջին համերգը մայրաքաղաքում էր, մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը զրուցել այդ զարմանալի կատարողի հետ, իդեպ դուք կարող եք դիտել զրույցի ամբողջական տարբերակը ազատություն.am, իսկ հիմա վայելենք մեկ հատված։
Հայաստանում այն արվեստը, ինչ որ ես եմ զբաղվում, այն երաժշտությունը, ինչ որ ես եմ զբաղվում, կա դպրոց, բայց շատ քիչ շարժում կա, նկարում են հյուսնուսն է փորձում հիմա ինչ-որ մի բան անել, այդտեղ Վագն Հայրապետյանն է, էլի մարդիկ են պետք, որ ավելի շատ այսպես շարժում լինի, որ մեկը մեկի հետ նվագի շփվի, բայց մեծամասամբ դա այդ ինֆորմացիայի փոխանակում է, և դպրոցի խնդիրն է, որ այստեղ կոնսերվատորիան չեմ կարծում, որ երաժիշները, երբ որ այնտեղ ընդունվում են, որ շատ ոգևորված են երաժշտությամբ, ու մեծամասամբ ոգևորված են, թե ինչ են, ինչ դիպլոմը երբ են ստանալու և ինչ գնով են ստանալու։
Դուք ձեր արվեստով ցույց եք տալիս, որ միայն փողը չէ, որ կարևոր է հոգու երաժշտությունը։ Ձեզ համար դժվար չէր այս ճանապարհը, ինչպես հասակ դրան, որ այսօր կարող է, այո, և Տիգրան Համասյանը դահլիճներ լցնել, և Տիգրան Համասյանը չհրաժարվել իր սկզբունքներից և մատուցել որակյալ երաժշտություն։
Դա կամաց եկավ, այնպես չէ, որ անգամից սկսեցի նվագել ֆիլհարմոնիկ դահլիճներում, և տեղ էր կա, որ մինչև հիմա չեմ նվագում ֆիլհարմոնիկ դահլիճներում, երկրներ կան, սկզբից գնում ես, ինչ-որ մարդկանց հետ ծանոթանում ես, նվագում ես համայրաձրի, նվագում ես այնպիսի տեղեր, որ պարզապես քեզ լսեն, այդպես է, պետք է անցնել այդ ճանապարհով, իմ համար ամենակարևոր բանը այդ ճանապարհի ընթացքում եղել է մինչև հիմա եկա, որ ես անում եմ այն, ինչ որ ես սիրում եմ, և կարելի ասել դու նվագում ես աստծու առջև, երբ որ այդ մտքով ես մոտենում, արդեն այդ կոմերցիա հայտնի դառնալ այդ ամեն ինչը արդեն դառնա երկրորդական եւ կգա թե չի գա, դա էլ կարեւոր չէ։
Երիտասարդ տաղանդավոր արտիստներին Հայաստանում ի՞նչն է խանգարում, որպեսզի նրանք ձեր նման մեծ բեմեր նվաճեն, մեծ անուն ձեռք բերեն։
Ամենաառաջինը երևի թե ընտանիքի մոտեցումը, երեխային, հորեղբայրս ինձ 3 տարեկանից հետևել է, այսինքն ինքը զգացել է, որ ես շատ եմ սիրում երաժշտություն, եւ չի թողել, որ ես ընկնեմ ինչ-ինչ ճահիճների մեջ, մրցանակների և զմնջերի հետևից, աստղային բաները չի թողել, որ իմ ներխուժեն, հենց տեսել են ներխուժում է, իմ հետ լուրջ հոսակցություններ է ունեցել, և ես էլ եմ հասկացել, որ դա բազմապես մեզ պետք չի։
Ձեր Գյումրիում համերգը շատ ցնցող էր այդ ամբերակների ֆոնին։ Դրանից հետո փորձել եք մտածել, թե ինչ նման մեծ մասշտաբի խնդիր կա Հայաստանում, որի վրա կարելի է ուշադրություն դարձնել մեր պետական այրերի, որտեղ դուք նաև սոցիալական աշխատանք
եք անում։ Ամենակարևորը իմ համար Հայաստանում բնապահպանությունն է, որ այն ինչը որ մենք ունենք, չփչացնենք։
Կարող ենք սպասել նման նապտիպ մեծամասշտաբ մի ակցիա միջոցառում էլ էլի այդպես բնապահպանական թեմայով։
Հա, հույսով եմ, որ կլինի, այսինքն ես մեծ սիրով կմասնակցեմ։
Վերջին հարցս, Տիգրան, այ դուք Հայաստանն եք ներկայացնում ամեն անգամ, երբ որ դուրս եք գնում, հիմա էլ գիտեմ, որ 27 երկրներով չէ, ձեր շրջագայությունը այս 27 երկրներում է
շարունակվում։
Ամեն անգամ, երբ որ ասում են Տիգրան Համասյան, բնականաբար արդեն Հայաստանը անվան հետ ձեր ազգանունը գոնե ասոցացվում է։ Ինչպիսի Հայաստան կուզենայիք, որ դուք կարողանայիք ներկայացնել դրսում։
Կարելի ասել Շվեյցարիայի մանկարդակի երկիր, բայց հայերով լի։
Այսօր շատ հեռու ենք Շվեյցարիայից։
Շատ հեռու ենք, բայց ունենք ավելի լավ պոտենցիալ։
Ծրագրի ավարտին Տիգրան Ավետիսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Ժամանակը գրում է. Երևանի քաղաքապետի ընտրության ամբողջ կարոզարշավը ջրվեց 15,000 դրամի մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարությամբ։ Ընդ որում, այլևս անկարևոր է, թե ինչ հաշվարկ կա, ինչ լավագույն մղում կար այդ հայտարության տակ, ակնհայտ է, որ այն չի արդարացել, բայց չարդարանալը դա դեռ ամենը չէ, այն տապալվել է։ Ընդ որում, տապալելով ոչ միայն Երևանի ավագան ընտրության գործընթացը, այլ նաև խորհրդարանի ընտրությանը ելքի արձանագրածը, խոսքը տվյալ դեպքում արդյունքի մասին չէ, այլ այն նշաձողի, որպես ընդդիմության դաշտում առաջատարությունը ստանձնացուշ, դա պետք է լիներ ելքի առաջին քայլը, բայց գործնականում կարող է դառնալ վերջինը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ի վերջո, ինչ է ուզում Երևանցին իր քաղաքապետից։ Երևանի ավագան ընտրությունների համատեքստում այս հարցն է տալիս հրապարակն ու ինքն էլ պատասխանում. Եթե պարզեցնենք խնդիրը, ապա գրեթե նույնը, ինչ սովորաբար պահանջում են ընտանիքի հորից. խնամք, հոգացություն, ֆինանսական ապահովություն, ջերմ ընտանեկան մթնոլորտ. Իսկ եթե ձևակերպենք լուծելիք խնդիրները, ապա կանաչ տարածքի հնարավորինս ընդայնում, լիարժեք աղբահանություն, նորմալ քաղաքային տրանսպորտ, քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկների բարեխիղճ աշխատանք, այնպես որ անցումներում գարշահոտ չտիրի, որ մայթերն ու փողոցները հարթ ու հեշտ երթևեկելի լինեն, կանգառները բարեկարգ, վերելակները աշխատող, մուտքերը նորոգված, վթարները շուտ վերացվեն, հին շենքերը չքանդվեն, իսկ նորերը հավերժ չկառուցվեն, որ Երևան ժամանած զբոսաշրջիկներն ուզենան կրկին այցելել, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխարտ գործնախարարների այսօրերի հերակա բանավեճը կարելի է ուշագրավ բացահայտում համարել։ Մեկ անգամ չէ, որ խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների ներկայացիչները հայտարարել են, թե հակամարտության կարգավորման սկզբունքները համաձայնեցված են և մնացել է 2-3 առանցքային թեմա։ Թե որոնք են չհամաձայնեցված այդ առանցքային թեմաները, որևէ մեկը չի հստակեցրել, բայց Շավարժ Քոչարյանի ու Արազ Ազիմովի վերջին հերակա բանավեճից կարելի է ենթադրել, որ կողմերը չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ԵԱՀԿ արխիվիճակի վերաբերյալ անցկացվելի քանդրակային մասնակցելու իրավունք ունեցողների հարցում, ենթադրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Ի վերջո, խնդիրն ինքներդ եք հասկանում բավականին բարդ է ու խճողված, չկա պատասխան հարցին, թե կոնկրետ ով է մասնակցելու հանրակրվեին, ԼՂ-ի միայն հայ բնակչությունը, թե նաև նախկինում այնտեղ բնակված ադրբեջանցիները, եթե նաև ադրբեջանցիները, ապա կոնկրետ ովքեր, միայն մինչև 90-ականներն ապրածները, թե նաև նրանց սերունդները, ինչ երաշխիք, որ այս ընթացքում բնակչության աճի անվան տակ չեն հրամցնի հանրակրվեի մասնակիցների գլխականակ, հարցերը հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ Հերթական ռուս-ադրբեջանական դիվերսիա ընդդեմ Հայաստանի եւ միջազգային անվտանգության։ Այս վերնագրի ներքո առավոտի մեկնաբանն անդրադառնում է Հայաստանում ՀԱԿ գրասենյակի մոտալուտ փակմանը։ Տարիներ առաջ իր մտահոգություններն առաջ տանելով Մոսկվան փակել տվեց Թբիլիսիի ՀԱԿ գրասենյակը, իսկ նրա իրական ռազմավարական դաշնակից Ալիևի ռեժիմը, երբ փակեց ՀԱԿ Բաքվի գրասենյակը, ռուսները ոչ միայն որևէ առարկության փանդես չեկան, այլև մեր պաշտոնական շրջանակները մի բան էլ ողջունեցին՝ սուվերեն Ադրբեջանի այդ քայլը։ Հերթը հասավ Երևանյան գրասենյակին, նախ ռուսները հասան նրան, որ գրասենյակի ղեկավար նշանակվի ռուս դիվանագետ, իսկ այսօր Մոսկվայում արդեն դա էլ են համարում անբավարար, և միանշանակ տպավորություն է ստեղծվում, որ Մոսկվան պարզապես պատերազմ է հայտարել ՀԱԿ-ին և նրա կառույցներին ողջ այդ խորհրդային տարածքներում, և այդ պատերազմում նա կռվում է ուրիշի ձեռքերով, գրում է առավոտ թերթն։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ցտեսություն։